Kvölduð og geitunum, var það bæði kvölds og mótna?
Já, það var það stundum. Það var það þegar bara maður ætlaði að reyna ná í þar mjólka þær. Þá var það þátt að maður kallaði svona, það var náttúrulega fyrst. Þær voru nú oft á mótnana heima, en síður á kvöldin. Já. Og maður kallaði enn hvað í kvölds og mótna, bara þegar maður ætlaði að reyna ná í þar mjólka þær.
Já.
Þá reyndi maður að kalla á þær og oft að maður hristi fötuna svo skrölti í henni líka.
Já.
En svo var það oft þegar þær heyrðu í manni bara, ef maður var að tala þá hérna svöruðu þær.
Já.
Ég var einu sinni eftir að ég var voðalega uppgefin í og það var að kvölda í að koma bæjum. Og þá átti ég náttir mjög geitna, það var þreifundi myrkur fyrst kinnar ég og nú ein svona með litla krakkana. Og ég hugsaði sem svo að ósköp og skelfing ég hefði fegin ef ég heyrði ekkit í geitunum, ég ætla að missa máls bara, missa máls. En þegar ég var að eiga í kýrnar, þá heyrði ég geitunum sér upp í brekku og þá skammaði sinni fyrir það reyna ekki að mjólka. Svo ég gerði það.
Já. En það hefur bara verið þetta, þessi eina tegund á kalli til þeirra.
Já.
Það er ekki verið tala við þær einhvern veginn á
annað. Nei, já, nei, ég var yfirleitt bara að kalla svona á þeir og þetta var yfirleitt svona að kalla á þeir.
Já.
Já.
Loftstraumurinn hefur aldrei verið rofinn með hendinni.
Nei. Ég hef oft bara sem setti svona eins og lúður til að reyna að gera herra eins og ég gerði þannig fyrra skipti svolítið.
Já.
En... Líka til að reyna að heyrast betur.
Já, það er best hljóði lengra.
Já.
Var þýtti nokkuð tíma að kalla á fé?
Nei, það var nú ekki. Ég þekkti það nú ekki, það var nú smalað. En það, ég þekkti nú ekki til þess.
Nei.
En náttúrulega var það einstöku gæfu kind að maður reyndi að kalla á hana, en það var nú ekki valgengt.
Nei,
það var geitunar sem að þær voru eiginlega miklu sérstæði, þær var allt öðru vísi, og virtust vera vitrari.
En á kýrnar var nokkuð tíma að kalla?
Nei, aldrei kalla á kýrnar.
En hesta?
Nei.
Það hef vist aldrei þýtt.
Ég held að það hafi nú ekki verið gert, ég eldi náttúrulega hesta öllum inn í ungdómsár og ég var elst af sískinunum og var nú aðal hestastrákurinn öll mér upp að strák.